Каорг.
У студии Алена Тиханович, протягиваем программу. Гэтай гадзіне, выніковай гадзіне эфіру. Ці чакаць Бяляцкага і Статкевіча на волі? Шчыраванне беларускага кіраўніка на конт палітвязняў пракаментуе Валянцін Стэфановіч. Зубр на лёдзе. Дызайнер Віталь Дзігцяроў раскажа пра працу над сімболікай хакейнага чэмпіянату свету ў Менску. Што хоча прапанаваць землякам кампанія за еўрапейскую мастоўшчыну і чаму яе прадстаўніку не ўдалося зарэгістравацца кандыдатам на выбарах? Госцем эфіру будзе Алег Пронскі з мастоў. Ці будзе ва ўкраіне надзвычайнае становішча? Актуальная сітуацыя з Кіеву ад журналісткі Алены Літвінавай. Гэтыя і іншыя тэмы чакаюць вас неўзабаве. Заставайцеся на хвалях свабоды. На сённяшняй сустрэчы беларускага кіраўніка з прадстаўнікамі СМІ дырэктар інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Алесь Ліпай падняў пытанне аб магчымасці прымянення амністыі да палітвязняў. Ці падпадуць пад дзеянне амністыі, якая будзе ў 2014 годзе палітвязні, спытаў Ліпай. Ён нагадаў, што ў прыватнасці Мікалай Статкевіч, кандыдат у прэзідэнты, атрымаў самы суровы прысуд засуджаных за плошчу 6 гадоў і ўжо адседзеў больш за палову тэрміну. Але нават людзі, якія штурмавалі дом урада і білі ў ім шкло, ўжо выйшлі на свабоду, а Статкевіч не толькі не ўдзельнічаў у такіх дзеяннях, але і не заклікаў да пагрому. Яшчэ адзін палітвязень, Алесь Бяляцкі, асуджаны нібыта за ухіленне ад аплаты падаткаў. Шкоду, вылічаную судом, кампенсаваў са сродкаў, якія сабралі грамадзяне. На гэтыя заўвагі Ліпая Александр Лукашэнка сказаў, што, напрыклад, не ведаў пра тое, што Бяляцкі сплаціў шкоду і даў каманду разабрацца. Ці з'явілася надзея ў паплечнікаў Алеся Бяляцкага, што неўзабаве яго ўбачыць на волі? Я патэлефанавала праваабаронцу з вясны Валянціну Стэфановічу. Валянцін, я не пытаюся, верыце вы ці не, што Лукашэнка не ведаў, што Бяляцкі сплаціў нанесеную шкоду. Але ці ёсць гэта знак, што палітвязняў сапраўды збіраюцца выпусціць да хакейнага чэмпіянату?
Ну, я падказаў і так, і не. Теоретично это может быть, але тут есть шерк правовых аспектов, и навык, коли закон об амнистии, кого, до речи, еще нема, и хочу, что он будет примеркован до 3 липня, выйдет, так Олесь Беляцкий может различивать на зменшение термину на один год, а не на вызволение цалком. Ну, принамсі, это будет сформулировано таким же чином, как попередний закон об амнистии 2012 года. По-перше. А по-другое, Олесь Беляцкий злостный порушальник режима, и тогда сильно законы об амнистии не распространяют свои деяния на такую категорию изневоленных. Тому, навык, я бы сказал, тут хоть и больше залежит от этого количества, чем от сплаты шкоды, якая была, до речи, сплощена еще до разряда касационной скарги в 2012 году.
А не может быть у нас такие российские сценарии, как с Ходорковским? Там так само было это вырешено у индивидуальном порядку?
Мне падаецца, што в выпадку з Хадарковскім, па-першае, вырашалася не паводле інструмента закона аб амністыі, а паводле памілавання прэзідэнтам Пуцінам асабіста Хадарковскага сувязі з напісаннем апошнім прашэння памілавання. Беляцкі прашэння памілавання пісаць не збіраецца і не збіралася. Наколькі я ведаю, таму, канешне, Лукашэнка можа яго памілаваць і без прашэння памілавання, як ён гэта рабіў неаднаразова ў 2008 годзе і ў жніўні 2012 году. Такім выпадку, так, шанцы быць вызваленым у Алеся ёсць. Ну, але, зноў ж, пазіцыя Лукашэнкі да гэтага была такая, што, маўляў, пішыце прашэння, а я разгледжу і, можа быць, вас вызвалю.
Кажа Валянцін Стэфановіч, так сапраўды Александр Лукашэнка сёння зноў нагадаў, што ўжо не раз казаў аб існуючай у краіне практыцы памілавання. Асуджаны павінен напісаць прашэнне, якое будзе разгледжана. Можаш не пісаць, што ты вінаваты, дадаў кіраўнік дзяржавы. Каментуючы гэтае выказванні, жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч падкрэсліла, яе муж ні пры якіх умовах прашэння пісаць не будзе. Не вінаватых не мілуюць, дадала яна.
Жывая свабода, Галіна Тиханович.
Центр Цэнтральная выбарчая камісія сёння падводзіць канчатковыя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў у дэпутаты на мясцовых выбарах. Усяго было пададзенае больш за 16 тысячаў заяваў. У ЦВК кажуць, што адмоваў будзе няшмат. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Апошняй ахвярай стаў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Уласевіч. Каб зняць яго з выбараў, сёння спатрэбілася спецыяльнае рашэнне Цэнтра выбаркаму. ЦВК скасавала рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Уласевіча, які збіраўся балятавацца па месцы жыхарства ў Астравецкі райсавет. Цяпер сябры яго на ініцыятыўнай групы мусяць вярнуць у раённую камісію свае пасведчанні. Рашэнне раённай камісіі, якая зарэгістравала каманду Уласевіча, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына назвала памылковым. Яна патлумачыла, патэнцыйны кандыдат падаваў дакументы адразу на дзве акругі. Такое права раней існавала, і ім карысталіся. Аднак ад 8 снежня 2013 году, калі пачалі дзейнічаць змены ў выбарчым кодэксе, гэтую норму скасавалі. Мікалай Уласевіч свой намер патлумачыў так. Хацеў даведацца, у якой з двух акругаў шансы на абранне будуць вышэйшыя, і менавіта ў той акрузе пасля і зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты.
Я не считаю, што имеет место нарушэнне избирательного кодекса. Я считаю, што права, кстати, это конституционное право, избирать и быть избранным, никто не отменял, и избирательный кодекс, ни методические рекомендации не должны нарушаться. Право – это избиратель. Избиратель имеет право выбирать и быть выбранным. Я считаю, что районная комиссия Островецкая поступила в полном соответствии с буквой и духом закона.
Пасля паседжання Лідія Ярмошына сказала журналістам, што заяўкі на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы адразу па некалькіх акругах падавалі толькі прадстаўнікі двух партыяў – аб'яднанай грамадзянскай і беларускага народнага фронту.
І чё там, вот той тенденцыі, которая имеется в отношении только двух политических партий, которые совершали вот это вот намеренное действие, подача заявлений по нескольким избирательным округам, это объединённая гражданская партия Беларусь. Определенные тенденции именно желание возможно организовать сознательную провокацию при на первом уже этапе регистрации инициативной группы.
На гэтыя словы старшыне Цэнтра выбаркаму лідар АГП Анатоль Лябецька адрагаваў так.
А ці не аб'елася яна баршоў? Лідія Михайловна, відаць, аб'елася баршоў і мінісей, ну, просто некі глузд. У мене некалькі сустрэчных пытанняў. Чаму, калі прымалі заявы на рэгістрацыю маіх сямі груп, камісіі і савецкага, і цэнтральнага, калі яны не правакатары, то яны мусілі бы ўзяць на рэгістрацыі толькі адну групу і сказаць «прабачце». В адпаведнасці з артыкулам, здаецца, 60-м выбарчага кодэкса, вы не маеце права на рэгістрацыю большай колькасці груп. Ну так, там жа сядзяць падрыхтаваныя, кваліфікаваныя людзі, яны ж пра гэта гавораць, што адбіраюць туды самых-самых.
Сёння ж Цэнтральная выбарчая камісія зрабіла абавязковым запаўнення дэкларацыі аб прыбытках і маёмасці для кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў за выключэннем найніжэйшага роўню. То бок гэтыя дакументы не трэба здаваць толькі тым, хто балятуецца ў склад пасялковых, сельскіх і гарадскіх саветаў, якія ўваходзяць у склад раёнаў. Ну, напрыклад, такіх гарадоў, як Барань альбо Заслаўя. Паводле Лідзі Ярмошыны, падобных гарадоў у Беларусі прыкладна паўтара дзясятка.
Прадстаўнікі кампаніі за еўрапейскую мастоўшчыну паспрабавалі пацікавіцца ў дзейных дэпутатаў райсавета, што яны зрабілі за 4 гады сваёй дэпутацкай дзейнасці для выбарцаў. Паколькі дэпутаты не праводзілі сустрэч з электаратамі і не рабілі справаздач, актывісты запыталі пра гэта ў лістах, накіраваных дэпутатам персанальна на адрас райсавету Масты, плошча Леніна 3. Некалькі лістоў, напрыклад, на імя дэпутатаў Гермас, Кісялёў, Залеўскі вярнуліся з пячаткай «па данному адресу не находзіцца». Цяпер мы тэлефануем у Масты. На сувязі з намі Алег Пронскі, прадстаўнік кампаніі за еўрапейскую мастоўшчыну і актывіст руху за свабоду. Добры вечар.
Добры.
Гаспадар Пронскі, як вы думаеце, магчыма, вось гэты ваш крок з лістамі ўспрынялі як выклік, ведаючы, што вы таксама збіраліся балатавацца ў райсавет? Таму вам не адказалі?
Ну, то
тут тяжко сказати, як це сприйнято було. Може і так, якби просто сам факт того, що депутати не знаходяться по місцю керування листов і інше. Велика частка їх свідчить о тим, що, да, побачте, коли ласка, народних вибранців не догрукаться.
А справді ніхто з райсовету ніхто не відказав? Там же було більше, як два десятки листов.
Ну, офіційно на днях прийшло два відкази, якби абсолютно ідентичні, майже по своїй сутності, якби, що під час діяльності депутати зустрікалися з електоратом і вирішали їх питання. Ось, ну, просто навіть той момент, що там немає ніяких певних пригодів, свідчить о тим, що цього немає. Тому що наша компанія під час своєї діяльності завжди має зв'язок з народом, якби, під час проведення різних кампаній. І, ну, коли мені згадати, наприклад, пару прикладів того, що я зробив за діяльність своєї компанії з 2008 року, я можу назвати певні приклади, ну, більш конкретики, якби, вже.
Словом, ви лічите, що ви у рамках кампанії зробили більше для земляков, ніж діяльні депутати. Скажіть, чому ось вас спинили зараз уже на стадії реєстрації ініціативної групи? Яка була причина відмови, що ваші групи не зареєстрували цю групу?
Тяжко сказати, якби та тут відмова. Виборів як таких у нас вже давно немає, якби. Ось. Докладненько б мене і видвинули, наприклад, зареєстрували в райсовет виборчу мою ініціативну групу, ось, то я навіть не ведаю, якби ми б собрали підписи, зареєстрували мене кандидатом депутати, провели агітаційну кампанію, ну все одно ж мені не дали би прийти. Було у нас шмат прикладів в мостах, якби з Олесем Зарембюком, з іншими якби кандидатами в депутати від альтернативної якби такої ось суполки громадських активістів.
Словом, там немає ні одного альтернативного кандидата тепер. Але все ж таки, яку альтернативу ви хотіли пропонувати землякам? Що було у вашій програмі?
Это все было просто. Вся программа грунтуется на том, что просто, когда ты походишь по людях, ты начинаешь ведать все их питания. Например, когда одним из выпадков мы поразмовляли с людьми, еще навод, когда не выборчий процесс был, просто ходили по хатах, цікавились, проводили анкетование, сбирали потом подписи, коллективно завороты робили. Наприклад, в одним з районів поставили знак «Жила зона», якби, ну, дорожний знак. Ну, як не їздили транзитом машини, інш. Ось. У другім районі колективно підписалися під ремонт асфальту, наприклад, чи повісили додаткові ліхтари, тому що на вулицях темно, дорога дрянна, ось. І це має резонанс, це має от влади зворотний штуршок, якби колективних зворотів, інше. А просто під час кампанії ти знову ж знаходиш на які нові проблеми і починаєш їх розгортувати і вирішати. Навіть коли ти не прийшов на вибори. Угу.
Господар Пронський, вибачайте, я вас переб'ю. Ви, звісно, сказали важні речі, але все ж таки, це, можна сказати, ну, такі дробні, побутові проблеми. Але ваша кампанія називається «За європейську мостовщину». І це, якби, нешто, заявка на нешто більше.
Окей, окей. Просто, що з моїх дробних речей ідея доволі глобальна, правильно завжди. Ми завжди просто керуємося на те, що, як це сказати, ми керуємося на те, що просто подносимо знову ж людям європейські коштовності і інше, якби, про звіта. Те, що я не хочу, там, якби, під дрену воду, коли у нас була компанія з нітратами, ось, хочу під добру воду. У нас просто був випадок, що дві смерті неумовляції було від дренної води зареєстровано в районі. З цього почалася у нас компанія по нітратам, наприклад. Зараз у нас проблема з заводом, який зараз модернізується, наприклад. В тим плані, що забруджує вельми шмат повітря, чорний сніг, там інше, за нею це можна керуватися, розуміється, коли підприємство. Забруджує ріку нашу Ньоман.
Тут шмат питань, які можна вирішати просто в місцевому варіанті. Я лічу, що просто треба більше опиратися клівресі, як ти вірш, то менавіто на проблеми округи.
Дякую, спадар Пронський. Я нагадаю, що сьогодні з нами гостем ефіру був представник компанії «За Європейську Мостовщину» і активіст руху «За свободу» з Мостов.
Александр Лукашенко на зустрічі з керівниками білоруських медіа доручив першому намісніку адміністрації президента Олександру Радькову перевірити інформацію про компенсацію Олесям Беляцьким грошової шкоди, у нанесенні якої його признав винуватим суд. Лукашенко сказав, що про гэта не ведав і що гэта подстава для амністии. На конт Миколи Статкевича Лукашенко сказав, що були кандидати у президенти, каб вийти на волю, повинні написати письмову заяву, причому не обов'язково у ёй признавать свою вину. Так само Лукашенко заявил, что в отношениях Беларуси с Заходом наладился диалог, и он сказал, что не будет сябровать с Заходом на шкоду России и с Россией на шкоду Заходу.
Видимо, выборы на носу. Вот я думаю, что это была даже какая-то разведка, попытка познакомиться.
Украинские медии меркуют, что в Украине рихтуется введение надзвичайного становища. Лидер партии «Удар» Виталь Кличко закликал украинцев приехать в Киев и оборонить парадок у столицы. Центральная выборчая комиссия подводит сегодня окончатковые выники регистрации инициативных групп на мясовых выборах. Усяго было подадено больше за 16 тысяч заявок. Сирот тих, кому отмовлено, Анатолий Лебецкий, Алексей Янукевич, Олесь Логвинец.
Лидия Михайловна, видать, объелась Баршова имени Сени, ну, просто некий глуст. Коли они не провокаторы, то они мусили бы взять на регистрации только одну группу.
21 студзеня у Кастрычніцкім судзе Менску завершився допыт сведак па справе лекару Экамедсервіса, якіх падазраюць у датычнасці да смерці пацыенткі Юліі Кубаравай.
Сергій Абламейка падсумаваў падзеі дня у паведамленнях Радыё Свабода. Таким чином, ва Україні поступово уваходять у силу нові закони, які викликали нову хвилю протестів. І чекалося, що сьогодні ночі може бути навіть введене надзвичайне становище. З нами на сувязі з Києва журналістка Олена Литвинова. Добрий вечір, Олена.
Добрий вечір.
Олена, що зміниться уже завтра в українському законодавстві? Що буде відчувально для людей?
Ну, всього було прийнято 11 законів, вони були усі підписані президентом України Віктором Януковичем, одразу одним пакетом, але юридичною силою вони набудуть не усі, і не усі одразу з завтрашнього дня. У приватності, з завтрашнього дня вступають у силу такі закони, які передбачають додаткові міри оборони безпеки громадян під час масових акцій. Наприклад, там є такі положення, як проведення акцій, вуличних походів поблизу органів державної влади. І покарання передбачається за гэта 15 суток. Так само, ну, найбільш такая моцная отказность криминальная предугледжена положением позбавления воли до 3 годов за публичные заявы и заклики экстремистского характера, а так само за финансирование этих подей. Так само арестом на 15 суток будут караться люди, которые выходят на массовые акции у касках, например.
Олена, ну выглядит, что вот как бы норма у этого закона, как улады вырашили достатково, махчима, как регулировать ситуацию в судовом порядку, и надзвичайного становища не потребно вводить? Какое решение в реште принято?
Покуль что не принято кончаткового решения, сегодня у другой половины дня появилась информация, что партия улады избирает своих депутатов, как у Верховной Ради принять закон про уведение надзвичайного стану, але позднее секретарь Рады национальной безпеки и обороны Украины Андрей Клюев спростовал эту информацию и подкреслив, что улада не планує уводить надзвичайного стану. Але улічуючи те, що не відбувається зараз ніяких перемов поміж лідерами опозиції і поміж уладою, то прогнозувати, яким чином і чи буде уведений надзвичайний стан в Україні, доволі складно.
Алена, ну, як ви згадали, що людям від завтрашнього дня чи протестовцям буде заборонено у приватності носити каски. Ясно, що вони становяться більш безоборонними, але тим не менш, я хочу вас спитати, як в Україні коментують відео, розміщене українським МОЗ, де бачно, я не хотіла відвочно цим показати, яка міліція безоборонна, тому що там бачно, як міліціянти літерально гарать, відкинутих у їх підпальних бутилях, а колеги їх тушать.
Так, сьогодні було розповсюджено це відео, підтвердити, спростувати, що це правдиве відео, чи постановочне, немагчимо. Зрозуміло, коли йде війна, я, можливо, скажу цинічну річ, але коли йде війна, то ахвяри будуть з обох боків. І ще я хотіла звернути увагу на те, що відео, яке зараз розміщено Міністерством внутрішніх справ, воно знімалося з боку міліцейського блокпосту. Туди не допускали журналістів, і навіть одна з здимочних груп, яка спробувала туди пройти і показати, що там відбувається за блокпостом, за щитами, їх затримали. Але зрозуміло, ну, вірогодні за все це правдиве відео, хоча Максима одну і ту ж подію або одного і того ж міліціонера, який палав від коктейлю Молотова, здимали з різних кропок. Максима і такое.
Алена, і опозиція неодноразово закликала міліцію переходити на бок народу. Чи відомі такі випадки? Хоч один.
Ну, сьогодні якраз перемир'я в урадовому кварталі, і часто гучать, обвішають мегафон заклики переходять міліцію на бок народу, гарантують персональну безпеку, але таких випадків поки що нема. З іншого боку, удільники акції, які знаходяться на вулиці Грушевського, дякуючи цьому перемир'ю, можуть розмовляти з правоохоронцями, але вищі офіцерські чини намагаються перешкоджати цим розмовам і відповідають людям, що вони тут знаходяться для підтримки громадського порядку.
Дякую. На зв'язку з нами з Києва була журналістка Алена Литвинова. Дякую вам за актуальну інформацію. Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз у Києві? Коли президент Янукович пойде шляхом Лукашенки, це вас засмутить чи порадує? Питання мінакам на вулицях Мєнську задавала Галина Бакунчик.
Я на такі речі не розмовляю. В Києві там сурова обстановка. Сурова. А що там далі буде? Не ведаю. Я не в курсі просто. На Майдані тільки новості з Євроньюз. Тобто, правда, я не бачу ні з тої, ні з іншої сторони. Це треба самому там побувати.
Сложний питання. В цілому вони ведуть себе доволі глупо, мені кажеться. Ну, тому що вступлення в Євросоюз – це ще определенна відповідальність. Мені кажеться, самі українці до цього ще не готові.
Не можу сказати. Потому что это такое дело, что они сами с собой разобраться могут, политики. А мы просто народ, что мы можем сказать, что мы можем сделать. Нам же говорить нельзя и делать нельзя, сам же тебе.
Я там не живу, поэтому мне сложно сказать, что там отбывается. Потому что СМИ по-своему все освещают это дело. Все равно объективная информация никто нам по телевизору или там по радио, или еще где-то в интернет-изданиях не получит. У каждого однобокий взгляд на эти вещи. Я привык полагаться на то, что вижу вокруг. Мне, в принципе, все равно. Они пускай сами разбираются. А мне здесь неплохо жить.
Надо находить компромиссы. Оппозиции властью. А стоять на площади, не работать и бить, разрушать, это не самый лучший способ. А стол переговоров?
Ну, то, что сейчас в Украине, это вообще какой-то беспредел конкретно. А что касается Януковича, по-моему, он не способен никуда больше пойти. Он уже изжил себя как президент. И пора, по-моему, уходить. Это не говорит о том, что там ему надо отдать власть в руки оппозиции там, и так далее, и разбазарить страну, но тем не менее, по-моему, президент он уже все.
Дело в том, что информации о том, что происходит в Киеве, реально, мы не имеем. Мы имеем фотографии BBC, просто ерунду. Что там происходит, не знаю. Президент Янукович, кишка у него тонка, просто уголовник. Вот и все. Когда он туда пойдет, по-моему, он пойдет лесом. По крайней мере, я украинцам этого искренне желаю.
Такие отказы мы почули сегодня на улицах Менску. З вами Радио Свобода, и мы у середине выниковой годины дня. Какие еще темы чекают нас позднее? Зубр на льоде. Дизайнер Віталь Дігтяров расскажет про працу над символикой хоккейного чемпионата света у Менску. Мы вернемся до героев минулых дён. Гомельский бездомный мастак Валер Ляшкевич расскажет, как он стратил дах над головой и как ему с российским паспортом живется на родиме. И туремная литература на свободе. Сегодня эссе Павла Северинца про белорусскую контрабанду. Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с керовниками белорусских медиа. Чому он изменил традиционный формат выступу перед журналистами? И какие главные месседж его послания? Это питание за круглым столом экспертизы «Свобода» обмерковывает политический оглядальник нашего радио Віталь Циганков и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Веде гутарку Валер Карбалевич.
Уже кольки годов у початку нового года Лукашенко ладил великую прессовую конференцию для медиа. На них запрошались журналисты незалежных СМИ, и, звичайно, это мероприемство транслявалось праз радиоэлектронные медиа. Минулым годом державные СМИ с захоплением комментовали, как спрытно Лукашенко посадил у лужу незалежных журналистов. И коли таки добрый пропагандистский досвід, то логично было б чакать, что еще лето такая традиция будет протягнута. Однако этим разом формат встречи Лукашенко з медіями радикально помінявся. Став кулуарним. До його запрошені тільки керівники СМІ, 6 керівників державних медіа і 3 недержавних. Этим разом нема ніякої прямої трансляції по радіоелектронних СМІ. Сам Лукашенко поспробував потлумачити зміну формату, але ніяк не утямно. Чому, на ваш погляд, помінявся формат зустрічі Лукашенка з медіями? З Подарценком.
Гэта ўваходзіць у тыя задачы, як мне здаецца, які ён паставіў перад сабой дзеля гэтай сустрэчы. Задача не рабіць нейкай канфліктнай прэсавай канферэнцыі, на якой могуць быць рэзкія пытання, а такую вось сапраўды мяккую кулуарную сустрэчу, як бы форме такога дыялогу з галоўнымі рэдактарамі, на якой не было б вельмі рэзкіх заяваў, пытанняў. Заўважце, што былі запрошаны рэдактары незалежных СМІ, гэта і Белапан, і Тутбай, але ўсё-такі гэта такія, скажем так, ну, достаткова узважаны, як сказалі бяжаныя прапагандысты СМІ, а не апазіцыйныя, не запрасілі там ні нашу Ніву, ні народную волю, ні Еўрарадыё. То бок Лукашэнка захацеў паспрабаваць новы фармат, больш такі памяркоўны, згладжаны, больш утульны для сябе. Магчыма, ён ужо не вытрымлівае такіх доўгатэрміновых прэсавых канферэнцыяў з рэзкімі пытаннямі. Мы бачым, што часам ён зрываецца. Яму захацелася больш такое спакойнае і з больш такімі прадказальнымі вынікамі.
Господар Класковский, а вы як лічыце, чаму змяніўся формат сустрэчы Лукашенко с медіями?
Па-першае, гэта не такі ўжо рэвалюцыйны фармат. Я згадываю, што сам асабіста ў 2001 годзе перад выбарамі ўдзельнічаў менавіта ў такой камернай сустрэчы з прадстаўнікамі медыяў. Пасля, праўда, мяне перасталі запрашаць. Потым я памятаю, што гады 2-3 таму Лукашэнка сустракаўся з некалькімі кіраўнікамі дзяржаўных медыяў, і такая нібыта сямейная гутарка была. То бок спрабавалі гэты фармат, чаму цяпер не шырока вяшчальны, а такі камерны? Я думаю, тут некалькі момантаў. Па-першае, калі ідзе наўпростовая трансляцыя, то бываюць не вельмі ўдалыя экспромты, а цяпер сітуацыя такая, што нешта такое сказаць лішняе, ці тое, што будзе так званая пятая калона потым абсмоктваць і здзекавацца з афіцыйнага кіраўніка, не хацелася бы. Тут пагроза дэвальвацыі і іншыя такія выбухова небяспечныя тэмы. Таму, я думаю, вырашылі падстрахавацца. Ну і потым Лукашэнка падкрэсліў, што я не хачу быць ментарам, ён хітра так ангажаваў керовников медиа, у тым ліку і недзяржаўных, каб у пэўнай ступені іх нейтралізаваць. Таму што калі іх запрашаюць, так бы мовіць, канструктыўна паразважаць пра будучыню краіны, то ўжо такая пікіроўка, як гэта назіралася падчас некаторых такіх шырокіх прэс-канферэнцый, ўжо неяк не зусім дарэчы. Таму я думаю, гэта дзеля таго менавіта, каб стварыць атмасферу давяральнай размовы і згладзіць вастрыню пытанняў.
Цяпер давайце паговорым пра змест прэсавай канферэнцыі, які галоўны мэсэдж даслаў Лукашэнка грамадству, гаспадар Цэнку.
Ствараецца ўражанне, што вось тыя ж самыя матывы, неяк улагодзіць сітуацыю, паказаць, што зараз у грамадстве патрэбна згода, што зараз усё нармальна, што ніякіх крызісных з'яваў у эканоміцы і ў сацыяльным жыцці няма, што ўсё пад кантролем, што ўсё ідзе паводле плану, а будзе яшчэ лепш, вось гэта некая такая галоўная задача. У адрозненні сапраўды ад большасці ранейшых прэсавых канферэнцыяў мы не ўбачылі фактычна ніводнага рэзкага дыскусійнага крытычнага выказвання Лукашэнкі, якое сапраўды могуць цытаваць, як заўважыў Александр Класкоўскі, прадстаўнікі пятай калоны. Лукашэнка нідзе не падставіўся, не было якраз пра тое самае галоўнае зараз, праблема ў эканоміцы, пра сітуацыю са збытам беларускіх тавараў, пра тое, што на многіх заводах палову месяца фактычна былі адпачынкі, людзям ўжо не выплачваецца заробак, і тое, што сам заробак некалькі месяцаў у канцы 13-го года зменшаўся. Адказ на гэта Лукашэнка не даў, як ён будзе якім чынам расці. Ну і яшчэ заўважыў одну вельмі істотную, на маю думку, заяву. Гэта калі Лукашэнка адрэагаваў на пытанне пра Алеся Беляцкага. Вось, маўляў, ён, Лукашэнка, не ведаў, што за Беляцкага кампенсавалі шкоду, якую ён нанёс. А вось, аказваецца, я разгляджу гэта пытанне, я пра гэта не ведаў. Гэта пасажы расцэньваю як падрыхтоўку да магчымай амністыі Беляцкага. Гэта можа адбыцца на перададні чэмпіянату свету.
Спадар Класкоўскі, а вы як бы ацанілі галоўны змест, галоўны сэнс выказвання Лукашэнкі пра сітуацыю ў краіне?
Цераз галовы журналістаў Лукашэнка звяртаўся да электарату, і меседж тут кароткі: не бойцеся, абвалу не будзе. Таму што яму, напэўна, дакладаюць лічбы незалежнай сацыялогіі, ён ведае, што нарастаюць трывожныя настроі ў грамадстве, падае ягоны рэйтынг, людзі баяцца дэвальвацыі, і вось галоўнае пасланне, што я па-ранейшаму ўсё кантралюю. Ён нават прызнаўся, што там біўся, каб нейкія пазычыць грошы у замежных крэдытораў, каб не было гэтага абвалу, і што далей хай сабе пакрысе, не такімі тэмпамі, як раней, мы ўжо не будзем шалёнымі тэмпамі расці, бо, маўляў, перайшлі ў перыяд якаснага росту. Такія вось гучалі заспакаяльныя матывы. Іншая рэч, што, канешне, адмыслоўцы ўсё гэта ў пух разаб'юць, бо, напрыклад, звальваць толькі на калійную вайну тое, што летась фактычна не адбылося эканамічнага росту і вялікі дэфіцыт валюты, гэта абсалютна некарэктна. І тут, дарэчы, яшчэ адна нестыкоўка, бо дзяржаўная прапаганда трубіла, што Лукашэнка, як былінны асілак, паклаў расійскіх алігархаў на лапаткі. А тут высветлілася, што гэта пірава перамога. Але рэч не ў калійнай вайне, бо ў нас дэфіцыт валюты і вялікі мінус знешнім гандлі ўжо цэлае дзесяцігоддзе. То бок гаворку трэба весці пра хібы самой эканамічнай мадэлі, вось гэтай адзяржаўленай эканомікі. Але вось пра гэта, ну, там пра кропкавую мадэрнізацыю згадаў ускосна Лукашэнка, але пра структурныя рэформы, пра якасны нейкі рост, якасную перабудову эканомікі гаворкі няма, і ён да гэтага не гатовы, бо ўжо не за гарамі выбары, і нейкімі такімі ўзрушэннямі палохаць электарат ён, канешне, не стане. Як ускосна можна зразумець, стаўка па-ранейшаму, каб у кагосьці перахапіць, нібыта там кітайцы нам могуць даць пад невялікі працэнт і гэтак далей.
Пасланні грамадству падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі беларускага кіраўніка абмяркоўвалі аглядальнікі «Свабоды» Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, а таксама кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Чапай мяне.
ты. Свет до вечных снов рыхтуешь, и ни кроплі не жартуєш. У кишенях пальцы грею, закликаю до тебе, и ты не в шапальне.
Слухається Радіо Свобода. У гэтай гадзіне мы ўжо гаварылі пра спробы палепшыць імідж Беларусі перад хакейным чэмпіянатам і пра магчымае вызваленне палітвязняў. І зараз пра знакавы імідж чэмпіянату. Першапачаткова ўсю сувенірную і рэклямную прадукцыю да гэтай спартовай падзеі планавалі аздабляць у блакітным і чырвоным колерах. Але пасля з'явілася спалучэнне блакітны, чырвоны, зялёны. Свабода пагутарыла з дызайнерам Віталём Дзегцяровым, які ўваходзіць у групу, што выйграла конкурс на графічнае аздабленне чэмпіянату. Ля мікрафону Ягор Маёрчык.
Дизайнер Віталь Дегтяров розповідає про концепцію оздоблення.
Зубар, он вообще, по-моему, разработан был еще в 11-м году.
Зубар Волат, по-моему, был распрацаваный у 2011 годе. У нашей працы он был як даденность. Концепция оздобления простая и зрозумелая. Свято для усіх. Покольки хоккей на лёде, з'явіліся крышталі. У крышталях лёду адлюстроўваецца свята. Вось такі графічны ход. Прысутнічае блакітны колер, бо блакітны – гэта колер герба і сцяга Менску. Першапачаткова былі толькі чырвоны і блакітны колеры, а зялёны з'явіўся пазней, пасля дапрацоўкі.
Гэта ўжо было даработана позже.
Але на гэтым неспадзяванкі для аўтараў канцэпцыі не скончыліся.
Концепция была распрацаваная, эскизы были зроблены и передадены у Менский гарвыканкам. И город их неяк по-своему выкарыстовывая. Прикладом на оздобление новогодних ялинок. Тут для меня так само было шмат сюрпризов.
Своими назираннями про то, як оздоблены Менск на передадні чемпионату, делится старшиня товариста белорусской мовы Олег Трусов.
Мовне такі, ну як банери у метро по-білоруську, добре зроблені з уявами наших спортсменів. Це мені сподобалося.
Радіо Свобода поцікавилася у спадара Трусова про пропорцію уживання білоруської, ангельської і російської мовів.
Слава Богу, що десь так 30-30-30. Ті банери білоруськомовні мають ангельську версію меншими літерами, але русської версії немає. Коли приїжджають заміжники, то вони русської мови не ведають, і ведати не збираються, і тому русськомовна версія для них не потрібна.
На зауважу, що на вулицях Менску можна побачити білборди зі сполученням білоруської і ангельської мовів, а так само російсько-ангельські, але нема білорусько-російських виявів, дизайнер Віталь Дегтяров каже.
Это
домыслы. Ніякай надуманості тут нема. Уся продукція распрацовувалася на трьох мовах: білоруській, російській і ангельській. Гэтая прадукцыя можа трапіць у рукі да людзей, якія валодаюць рознымі мовамі.
Мне там на ангельскі папаўся.
Олег Трусаў падсумоўвае.
Любы выпадку чэмпіянат света па хакею паспрыяў беларусізацыі, асабліва аздабленні вуліц, шыльдаў.
Бірулькі, вымпелы, значкі, нататнікі, білборды, сувенірныя сподачкі, магніты на лядоўню, ільняныя сурвэткі, майкі, заплечнікі і сувенірныя клюшкі са шкла. Віталь Дзягцяроў кажа, што група распрацоўшчыкаў да ўсёй гэтай прадукцыі не мае аніякага дачынення.
Магнітики – это особная история. Как только мы отдали готовый продукт, стали появляться некие незразумелые левые магниты. Это некие неофициальные магниты. Стиль был выкорыстан неведомо кем. Видать, инициатива вытворцев – ляпнуть стереотип на свою продукцию. Продукция кустарной вытворчести – полный жах. И все это трапило в продаж. А я до этого никакого дочинения не маю.
Гаварыў дызайнер Віталь Дзягцяроў, які ўваходзіць у групу рэклямшчыкаў і дызайнераў, што выйграла конкурс на графічнае аздабленне чэмпіянату свету па хакею.
І праз 2 хвіліны пасля таго, як Сергій Абламейка падсумуе падзеі дня ў паведамленнях Радыё Свабода, мы больш падрабязна раскажам пра жыццё гомельскага бяздомнага мастака Валера Ляшкевіча, які нядаўна меў выставу ў Менску.
Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх медыяў даручыў першаму намесніку адміністрацыі прэзідэнта Александру Радзькову праверыць інфармацыю пра кампенсацыю Алесем Беляцкім грашовай шкоды, у нанясенні якой яго прызнаў вінаватым суд. Лукашенко сказаў, што пра гэта не ведаў і што гэта падстава для амністыі. Наконт Мікола Статкевіча Лукашенко сказаў, што былы кандыдат у прэзідэнты, каб выйсці на волю, павінен напісаць пісьмовую заяву, прычым не абавязкова ў ёй признавать свою вину. Так само Лукашенко заявил, что в отношениях Беларуси с Заходом наладился диалог, и он сказал, что не будет сябровать с Заходом на шкоду России и с Россией на шкоду Заходу.
Видимо, выборы на носу. Вот я думаю, что это была даже какая-то разведка, попытка познакомиться.
Украинские медии меркуют, что во Украине рихтуется введение надзвичайного становища. Лидер партии «Удар» Виталь Кличко заклікаў украінцаў прыехаць у Кіеў і абараніць парадак у сталіцы. Цэнтральная выбарчая камісія падводзіць сёння канчатковыя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў на мясцовых выбарах. Усяго было пададзена больш за 16 тысяч заявак. Сярод тых, каму адмоўлена, Анатоль Лябецкі, Алексей Янукевіч, Алесь Лагвінец.
Лідія Міхайловна, відаць, аб'елася баршоў і не нясе, ну, просто некі глуст. Калі яны не правакатары, то яны мусілі бы ўзяць на рэгістрацыі толькі адну групу.
21 студзеня у Кастрычніцкім судзе Менску завяршыўся допыт сведак па справе лекару Экамедсервіса, якіх падазраюць у датычнасці да смерці пацыенткі Юліі Кубаравай.
Гомельскі мастак Валер Ляшкевіч ужо 20-годзі не мае не толькі ўласнай майстэрні, але і даху над галавой. Радыё Свабода распавядала пра тое, як 15 студзеня ён адкрываў персанальную выставу ў арт-кавярні Нацыянальнага мастацкага музею ў Менскі. Гэта, аднак, ніяк не паўплывала на звыклае беспрытульнае жыццё Ляшкевіча. Зараз сустрэча з ім у Гомелі.
Мастака Ляшкевіча ўдалося заспець на чыгуначным вакзале для аўтаматычных камераў захоўвання. Валер арандуе тут пару ячэек, захоўвае ў іх мастацкія прылады, аркушы і нават сёе-тое сухіх прадуктаў хуткага прыгатавання. У закутку стаіць і невялічкі столік, працоўнае месца мастака. Валер кажа, што пасля выставы ў Менску адразу паехаў у Санкт-Пецярбург, дзе раней доўга рабіў на Балтыйскім заводзе, а так сам дворнічаў у дзяржаўным акадэмічным інстытуце жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя Рэпіна.
Санкт-Петербург атрымаў пенсію, растраціў яе на білеты тады і назад. І зноў вярнуўся, каб дачакацца канчатку выстаўкі і што-небудзь парабіць. У Санкт-Петербургу мне цяжэй на вуліцы рабіць, і там на вакзале не дазваляюць, а тут усё зрадзіма, дык хоць як тады падтрымліваюць людзі, і ўлады не так жорстка адносяцца к маёй працы. Другое, што яны не збіраюцца пакуль дапамагчы мне, каб я стварыў вялікія палотны.
Народился Валер Аляшкевич 7 студеня 1950 года у вёсцы Чкалова Гомельского района. У тутэйшым саўгасе он починал и працоўное життё. Загадывал вязковым клубом, а пасля переехал у Бранск, где стал учиться у мастацкой вучельни на отделении танкового живопису. Одиной на той час средней профессийной вучельни с подобной специализацией во всем Союзе. Отвучившись 4 года, Валер отримал заповедный диплом. Мог теперь выкладывать малявание хоть и в школе, хоть у якой иншей вучельни. Але неурымсливая душа рвалася у великое мастацтво. И Лешкевич подался у Санкт-Петербург, тады Ленинград, у тамтейшую академию мастацтвов, Державный академический институт живопису, скульптуры и архитектуры имя Репина. У дворника Лешкевича при академии был у полподва свой покойчик и майстерня, где он написал десятки картин. Его нездольности зауважил мастацтвознавец, теперешний директор историко-культурного музея Заславля Микола Пограновский. У 1992 году, будучи в Санкт-Петербургу, Пограновский познакомился с Валером Ляшкевичем, а позднее у часописи мастацтва надруковал великий артикул про незвычайную творчесть гомельского мастака. Згадка на родиме, чи что иншее, подштурхнула Ляшкевича, але аккурат у тые годы Валер и вернулся у Гомель. Батьковскую хату у Чкалове шматдетный брат-инвалид до того часу перебудовал, и Валер не стал заминать ягоной семьи. Жил, где выпадзе, у зимку, на тым же вокзале, у летку, у любым тихим дворику. Здобыл себе славу гэткага городского богемного дивака. Валер у голос рассказывал минакам, причем пераважно по-белоруску, про свои картины, про задумы, иншим разом просил милостины и малявал. Управа культуры аблвыканкаму, калі была яшчэ асобнай ад управы ідэалогіі, дапамагла з выставаю. Некаторыя карціны Ляшкевіча набылі краязнаўчы музей Гомеля, а таксама мастацкія галерэі Акцябскага і Светлагорску. Аднак у побыце самога мастака нічога не змянілася. Ён дагэтуль застаецца гарадскім бадзягам. Мае расійскі пашпарт і расійскую пенсію паводле ўзросту, якая крыху перавышае 5000 рублёў. Ляшкевич.
Регистрироваться по законам Беларуси дозволено один раз в году на 2 месяца. Я уже своего исчерпал. И теперь только вид на жихарца треба знаходить и знову таки адрес, где меня возьмут заключать договор и шмат-шмат документов, там около 20 документов избирать. А так как мне негде жить, я то тут, то там, и некуда их прислать, и тяжкость большая ездить. Летой выкарыцаць было другие умовы законодавшего акту, что приехавшему 30 дён можно жить в Беларуси без регистрации. После 30 дён уже порушение закона. Мне и приходится всю пенсию отдавать на билет туды и назад в Петербург, как меня знову не арештовали и не депортовали.
Во управе идеологии культуры и справ молоди гарвыканкаму, что называется краем в ухо чули про мастака Ляшкевича. Все и той навод бачил его на улице, а лялесом его апошним часом не займались. Робили это ранее супрацовники городского отдела культуры, супрацовница управы.
Ему уже неоднократно предлагалась помощь со стороны органов государственной власти. И наше управление по труду, занятости и социальной защите с ним и встречались, но вот пока они не могут найти общий язык, то ли он, скорее всего, наверное, все-таки отказывается от предлагаемой помощи, от тех вариантов, которые в данной ситуации могут быть для него приемлемы, учитывая то, что он же не гражданин Республики Беларусь.
Сам Валер Ляшкевич кажа, что после 3 листов у администрацию президента ему городские улады у середине 2000-х годов пропановывали ложек у агульным покое интернату для социальной адаптации былых осужденных криминальников. Раили так само звертаться у притулок сестер ордена Мати Терезы при католическом костеле. Ляшкевич.
Ну, это смерть художнику. Я на этих старушек трацусь, насмотрюсь и сам затрацусь. Так как и с уголовником. Меня уже без наркотиков не могут, а мне картины надо делать.
Нас так лечить, что больше-меньше придатный для его вариант – это малосемейка. Але грошей на ее у Валера нема. Ниякий миллионер за ягоные аркуши стольки не заплатить.
Я распрацовываю темы хоть агульной человечи, але все державного больше значения. И отдельные миллионеры не вельми затекавлены купить у меня за такую сумму листы. Хоть и шмат-шмат аркушев у меня куплено. Лишь за такие гроши, что мне хапает только вот за камеры хранения, где я на ночь хаваю свои малюнки, фарбы и одежду. Да, на бытовые послуги, какие необходимо все заработать. Это и троллейбусы, и баня, и все. То на это только капает, то коли-николи приходится с ящичком сидеть, как музыканты в Берлине, и просить копейку.
А еще мастак кажа, что ему ледь не каждый день доводится змагаться с разными перешкодами, как выкроить час для занятку улюбленной справой.
День мой проходит у працы, а коли не у працы, то у море працы. Але перешкоды не дают мне завсёды працевать. Беспокойно от того, турбота велика, что у меня варикоз на нозе, а треба сидя спать, а сидя нельзя. Треба, как кровообращение равномерным было. А я на вокзале сидя, в зале ожидания, в кресле сплю. Да и в репродукторе объявляют, и пассажиры двигаются, и все, перешкоды. И практически я не высыпаюсь. Я уже над могу в троллейбусе стоя задремать, и тут во прислонившись к стенке стоя задремать, от того, что хронично не высыпаюсь. Олег, я могу говорить перед Богом, перед крестящим, что я начинаю с одной думкой, на чем я вчера працевал, и что там отрималось, а что не отрималось, и что я повинен все не дробить.
Признание гомельского мастака Валера Ляшкевича.
Щодня на хвалях свободи гучать фрагменти творів удільників першого літературного конкурсу ім'я Франтішка Ляхновича за найліпший твор, написаний у зняволенні.
На гэтым тыдні фрагменты сваёй кнігі чытае былы палітвязень Павел Севярынец. Гэта кніга «Беларуская глыбіня». Эсэ пра розныя аспекты беларускага жыцця Павел напісаў падчас зняволення на так званай хіміі ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Сёння пра беларускую кантрабанду.
На каменным логу затрымана 30 тысячаў кантрабандных ружаў. У гародні выяўленая фура з няўлічанымі камп'ютарнымі камплектуючымі на мільён даляраў. У Менску конфисковано 10 тонн нелегальных бананов на миллиард рублей. Десятки тысяч дитячих шапочек без никаких документов. 10 весельных голубов у скрыни для пальчаток. С амаль 30 миллиардов штук цигаретов, что вырабатываются в Беларуси за год, 10 миллиардов вывозится за межу краины контрабандой. Годовый зворот теневого цигаретного бизнеса оценивается у 690 миллионов долларов. А кольки мы там вымольваем с черговым российским траншем? Межа с Украиной под 900 километров. Межа с Россией – каля тысячи. Межа с Евразвязом – 1300 километров. Вось и лечите. И можно только сдогадываться, кольки миллиардов складая контрабанда самого режима. Прославутые растворальники, продаж зброю об обыход санкций и в окна на мытнях, коли мимо чергов зачарованных дальнобоев проходят караваны трейлеров, да эшелоны цистернов дают только туманное уявление. 5 блоков цигаретов, затаранные замест поветренного фильтра у газели, того же самого пружанца, легкая затяжка. А лишь какие партии для контрабаса с оркестром выконываются людям на помежном стане души? Вось знакомитый берастейский спиртовоз. Белорусский народ уваливается в вагоны, выломвае сядзенні, здымае борцікі ды смеццевыя бачкі, агаляецца, з трэскам здзірае з сябе серпантыны скотчу ды пералівістых пакункаў, запоўненых мутнай вадкасцю, піхае іх ва ўсе дзіркі, заціхае да мяжы, шклянымі вачыма глядзіць міма мытнікаў, каторыя ўсё ведаюць і каторым даўно абрыдлі гэтыя невідушчыя і запляваныя раніцы, а потым раптам зрываецца з месцаў, з грукатам адчыняе фрамугі і пачынае шпурляць пад адхон скруткі, быццам цягнік знянацку атакавалі вампіры. Такім чынам, што незаконна увозяць у Беларусь? машины, бытовую технику, вопротку, ежу, золото, диаменты. А вывозят с Беларуси цигареты, спирт, наркотики, а еще будущих проституток. С Европы лепшее житье в ассортименте. С Беларуси полный набор граху. Увозим добро. Вывозим зло. Неужо злачынства абкрадаць рэжым, які абкрадае нас? А негош, тады мы самі проста робімся такімі, як яны. Вядома, возяць, каб забяспечыць сім'ю. Вядома, што насамрэч беларусы цяністымі сцежкамі праз раскроеныя акупантамі межы цягаюць скрыні да такіх жа карэнных беларусаў Падляшча, Віленшчыны, Смаленшчыны, Латгаліі. Але ж гэта крадзеж. Пагадзіцеся, адно нелегальна пераправляць шрифты і паперы для друку бібліяў у падсавецкую Беларусь, маючы з гэтага непрыбытак асмяротную рызыку. Другое вывозіць з ваўкавыска да гайнаўскіх сваякоў кабанчыка, забітага ў час афрыканскай чумы, прычым магчыма з той самай чумой. І ўжо зусім трэцяе у прамысловых маштабах перці да суседзяў выпіўку, курыва, гераін, што там далей, афганскіх падлеткаў, цэлы вагон міс Брэст. А можа, мы, беларусы, так і спадзяемся па жыцці, цішком, з абыякавым тварам ды шклянымі вачыма праскочыць мяжу, якая аддзяляе Рэспубліку Беларусь ад валадарства нябёсна. Пачасаць грудзі, зрабіць пару званкоў, націснуць на газ і праслізнуць у такі блізкі, такі недасяжны рай міма Господа Бога.
Чытаў Павел Севярынец.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды».